Poslušajte saopštenje za javnost Partije demokratskog progresa. Nakon 8 godina vladavine režima SNSD-a, koje su obilježene neviđenom korupcijom i konstantnim siromašenjem naroda, tragikomično je da ova stranka u izbore ide sa sloganom za pobjedu Srpske. Partija demokratskog progresa upozorava narod Republike Srpske da glas za SNSD neće biti glas za pobjedu Srpske, nego glas za nove milione i nekretnine Milorada Dodika, za nove vile Ranka Škrbića na Azurnoj obali, kao i za nove stanove Nikole Špirića u Beču. Glas za SNSD također će biti glas za zapošljavanje preostalih članova porodica ljudi iz SNSD-a na visoke pozicije, najčešće u institucijama Bosne i Hercegovine. Podrškom SNSD-u birači u Republici Srpskoj će obezbijediti da Dodik i njegovi saradnici sačuvaju svoje bogatstvo i da ih niko nikada ne pita odakle im toliki milioni. Zato Partija demokratskog progresa smatra da će svako ko iskreno želi pobjedu Republike Srpske u oktobru glasati za promjene i za novu, pošteniju politiku u Republici Srpskoj. Čuli ste saopštenje za javnost Partije demokratskog progresa.